ефірі «Громадська хвиля», спільний продукт журналістів «Громадського радіо» і наших колег з «Українського радіо». У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом з нами Оксана Столярчук. І ми з Іриною Славінською, мабуть, всі наші колеги з «Громадського радіо», всі ми разом подумали і вирішили, що цей непростий, як виявилось, для нас день – варто, тобто вечір цього непростого дня, варто було б розпочати зі згадки про Андрія Кузьменка, більш відомого нам як Кузьма Скрябін. Я думаю, що всі наші слухачі вже знають про те, що сьогодні зранку Андрій Кузьменко трагічно загинув у ДТП на території Дніпропетровської області. І ми подумали, що було б доречним розпочати цей ефір з його пісні. І це пісня, на яку вчора у гурту «Скрябін» вийшов кліп. Називається вона «Дельфіни», і я пропоную послухати її на початку «Громадської хвилі» і всім згадати Кузьму Скрябіна.
Шукати варто, чи тут залишатись. Їм трохи легше жити, ніж тобі. Вони не мусять зустрічати кораблі. Шукати світло у темному вікні. Немає змісту, скажи собі. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Мінус два, зима на пляжі, вітер з моря, на пісок не ляжеш. Ніхто не ходить, одні лише дельфіни. Розуміють, що нічого не зміниш. А ти чекаєш сигнала маяка або з туману корабельного гудка, голосу хриплого старого моряка. Знайти захочеш, іди шукай. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря.
Отже, дельфіни Андрія Кузьменка, відомого також як Кузьма Скрябін. Я нагадаю, що сьогодні громадську хвилю ми вирішили провести солідарно із мешканцями багатьох міст України, котрі тепер збираються на центральних майданах своїх міст, аби принести квіти, свічки та якісь пам'ятні знаки і фотографії на знак пам'яті Кузьми, котрий сьогодні вранці загинув у автомобільній аварії в Дніпропетровській області. І для того, щоб продовжити цю тему, тему і почати її закінчувати сьогодні, ми вирішили також поставити запис останнього інтерв'ю Скрябіна, яке він дав у місті Кременчук. Цей запис зробило громадське телебачення Кременчук, регіональне громадське телебачення, і Андрій Кузьменко в ньому говорить дуже цікаві речі. Нагадаю, це інтерв'ю було записане вчора у переддень смерті Кузьми.
В людей сідають батарейки. Просто-напросто. Вони не розуміють, просто, що робиться, якщо чесно. От ті, принаймні, з ким я спілкуюся, там чоловік 50-60, які постійно на війні, хтось більше, хтось менше. Вони кажуть, у нас сідають батарейки, ми просто не розуміємо. То, понятно, що антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію? Давай в Борисполі терористи захоплять літак. І от з нас виберуть, скажуть, ти, ідіть від терористів забирайте, то не є терористи. То є давним-давно війна. І то, що там робиться, знаєш, ті, куди стріляють, гинуть мирні люди, ніхто нічого не рубається. Тобто наша політика, видно, щось має якісь свої види на то все діло. За який хрен, вибачте, стільки народу загинуло, я просто не розумію. Тому що ні один з тих, я писав такий лист до президентів, він буде в новому альбомі, вже на пісню я то все зробив. Я рахую, що ні один зі всіх президентів України і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки, ні один не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. Вони мене не рахують взагалі за якусь за небезпеку, вони мене мають за таку саму моль, як любу іншу людину в Україні, що можна так, знаєш, витерти і роздавити, так що... Вони собі живуть на інакшій планеті, і кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає забрало на очі, і він перестає соображати і думає, ну ті-то ідіоти, їх, знаєш, їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так грибуть, потім, розумієш, парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитися героєм в тій Україні. Ну та запиши своє ім'я в історію, щоб твої внуки казали, Боже, який в тебе був дідо, прадід, знаєш. Гетьман, йо-моє, знаєш, хоч зроби хоч щось. Ніхто, ніфіга, руїна. Українці завжди вміють вибрати когось такого, що, знаєш, спочатку з вазеліном, а потім вже і без вазеліна, знаєш. Не треба навіть в аптеку бігати. Ми вибираємо такого, щоб пожорстче, знаєш. Садомазохізм такий в генах. І ще тим більше, я думаю, що не особливо працює та тема. Думаю, що, звісно, та гречана схема трошки працює десь там на селі. А так, думаю, що там... Така фальсифікація йде, що там все спеціально отак зроблено, щоб ми навіть не мали вибору. Чого зараз не збирається Майдан вже рік? По моєму приводу є ще більше, ніж з Януковича, розумієш? Загинуло вже стільки небесних сотень, по-моєму, кожен день небесна сотня гине. От. І тому поки ми не маємо шансів фактично. Треба контролювати, наприклад, тих людей, які ми вибрали. Ну і як я маю до того депутата? Два рази піду, от я в Тернополі там робив раз такий, пробував добитися до депутата. Просто сусідні двері від мене, де я жив, в готелі, були прийомні якогось там депутата, не пам'ятаю, якийсь там Петро, не буду казати погане слово, Петро Срака відносно там. Я дивився з першої до третьої прийомні години в нього, понеділок посереду, понеділок, гать-гать-гать в двері, глухо. Через годину знову сраки нема, розумієш? Через ще годину сраки нема. Ну, по щасливій випадковості я в вівторок теж там був. З першої до третьої нема сраки, розумієш? Не приїхала срака. Питаюся того аналітика, кажу, от була в мене житті така ситуація, два дні гепа у двері неможливо. Ну, треба, каже, в Верховну Раду йти. Я кажу, уяви собі, я сантехнік там, знаєш, з Градиська. Знаєш, я приїжджаю в Верховну Раду і кажу, ви знаєте, хочу знайти Петра Сраку, знаєш, і задати йому пару питань. От, реакція охоронців Верховної Ради. Повернули, дали копняка, знаєш, тільки вже під мою сраку, а не під ту сраку, яку я шукав, і ти летиш назад в Градиськ, ні солоно хлібавши, але тратиш свій час, свої бабки, бо треба приїхати в Київ, треба, знаєш, тобто шансів в нас нема. Я приходжу, що тільки такі молоді пацани, як вчора от робили ті розслідування, знаєш, що вони просто можуть обнародувати то, і може сколихнути якісь там. Є ж ідейні люди, все-таки ідейних людей багато. Просто настільки глибокі коріння, що ті ідейні люди поки що безсилі. Так що то такий дуже довгий процес. Думаю, Порошенко теж дограється з тою війною. То, що вони витворяють, то не можна. Західна Україна, заправка, місто Рівне, херачать шансон по-русски, розумієш? Вони стоять з такими бантами жовто-синіми, що аж ноги заплутуються, не можуть ходити, знаєш. Кажу, люди, ну та ви ще гірше, чим Путін той, чим його пропагандистська машина. Зміж, ви ще гірше, тому що ви отут і отут ви гниєте зсередини. Так що то є просто відсутність гідності. Ну, мама з татом не дали, в школі було по цимбалах, знаєш, а вулиця своє зробила.
Що ж, це було останнє інтерв'ю Кузьми Скрябіна, яке він дав напередодні своїй загибелі журналістам громадського радіо Кременчуга. І ми вирішили поставити його у ефір, тому що в ньому Кузьма говорить про доволі актуальні і важливі речі, мабуть, важливі і емоційно, і змістовно. Те, про що ми зараз всі думаємо і часто говоримо про це у ефірі, це теж треба визнати. На цьому ми, мабуть, завершуємо тему, пов'язану з смертю Кузьми Скрябіна, і переходимо до інших подій, які траплялися в Україні за цей день. Власне, для того, щоб розповісти вам, що відбувалося в Криму, існує наш постійний проект «Новини Криму», який роблять наші колеги, кримські журналісти.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Тетяна Курманова. У Москві українському режисерові Олегу Сенцову, затриманому у Криму в травні 2014 року за підозру в тероризмі, пред'явили ще одне звинувачення. Про це повідомляє громадська організація «Відкрита Росія». Тепер Сенцов звинувачується за незаконне придбання або носіння зброї, вибухових речовин і вибухових пристроїв. Адвокати кінорежисера повідомили, що весь минулий тиждень їм не вдалося додзвонитися до слідчого і дізнатися подробиці нового обвинувачення. Нагадаємо, запобіжний захід Олегу Сенцову продовжено до квітня 2015 року. Слідство вважає українського кінорежисера, який до арешту проживав у Криму, громадянином Росії. У Криму через потужний циклон відбулися масові відключення від електропостачання. Знеструмленими виявилися 39 населених пунктів півострова, більше 7 тисяч будинків з населенням понад 29 тисяч людей. Про це повідомляє прес-служба МНС у Криму. У містах і населених пунктах, де сталося відключення, ведуться роботи з відновлення енергопостачання, повідомляє МНС. Внаслідок поривів вітру до 20 метрів за секунду в деяких населених пунктах півострова стовбурами дерев, що впали, були перегороджені авто дороги та пошкоджено лінії електропередач. У зв'язку з негодою найбільшу кількість відключених від електропостачання населених пунктів зафіксовано в Красногвардійському, Чорноморському, Сахському, Бахчисарайському районах та у Євпаторії. Жертв і постраждалих немає. У Криму перестали видавати інсулін хворим на діабет дітям. Раніше в Криму, як і у всіх областях України, інсулін видавали батькам хворих дітей раз на 3 місяці безкоштовно. Але, наприклад, керченські діти, які страждають на діабет першого типу, останній раз отримували інсулін в жовтні 2014 року, і у багатьох він вже закінчився. Препарати дуже дорогі, найдешевші коштують від 500 рублів за ампулу, розповідає Сергій, батько підлітка, що страждає на цукровий діабет.
Говорять, діти покупають. А там, может быть, что-то изменится. Ждали того, что перейдем в Россию, может быть, в Российской Федерации по рецепту раньше выделялось, привозилось и целенаправленно выдавалось каждому больному. А в Российской Федерации врач выдает рецепт, и в аптеке говорили, что, ну, так как рецепты уже начали давать, но аптек таковых нет, ну, соответственно...
И рецепты уже дали?
Рецепты предложили мне дать, отоварить его в Феодосии, есть такая же аптека. Но я звонил туда, там вообще никакого инсулина нет. Приходится покупать инсулин дорогой, он...
Інсулін у Криму повинні видавати тільки в державних аптеках «Кримфармація», а в багатьох містах жодної такої працюючої аптеки нема. Що робити батькам таких дітей, ніхто відповісти не може, кажуть вони. Усім їм потрібно купувати інсулін за свої кошти в інших містах Криму. Батьки телефонують і пишуть у кримські інстанції, в Міністерство охорони здоров'я Криму, намагаються домогтися препаратів, але отримують лише відписки. Сергію повідомили, що йому виділяли інсулін для дитини. Проте чоловік запевняє, що це не так. Інсулін йому доводиться купувати за свої гроші.
Я обращався і на горячей линии Минздрав и Совет Министров. Вот письмо мне пришло буквально, что мне выделяется инсулин со своего главврача в полном объеме. Был я у главврача, но ну, такого ответа не давали. Не знаю, почему мне такое прислали. Написал я письмо в городской совет, в Кирчинский городской совет. Почти 2 месяца прошло, ответа не было.
За словами юристів, за російським законодавством, інсулінозалежним дітям належить видавати препарат безкоштовно. Але цього у Криму наразі не відбувається. Влада Криму продала найбільший в регіоні російський національний комерційний банк маловідомому товариству «Комплексні енергетичні рішення». Про це пише «Комерсант». До цього РНКБ володіла кримська влада через підприємство «Вода Криму». Влада придбала кредитну організацію Банку Москви у березні минулого року для розвитку банківської системи в Криму після відходу з півострова українських банків. РНКБ був першим російським банком, який прийшов в Крим. Кримська влада його підтримувала. РНКБ стрімко зростав, перетворившись за кілька місяців з маленького московського банку в найбільшу кредитну організацію сучасного Криму. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Отже, нагадаю, це були новини Криму від наших колег, котрі займаються насамперед кримською тематикою в Громадському радіо. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У студії сьогодні працюють Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. І ми йдемо далі. І наступна частина нашого ефіру – це черговий епізод програми, що називається «Українські герої». Авторка цієї програми – Лариса Мудрак. І сьогодні ви почуєте розповідь про пораненого героя, справжнє прізвище якого ми не можемо назвати, тому що він родом із Донецька. І, звісно, розкрити його анонімність було би порушенням безпеки його рідних і близьких. Тому назвімо його Ян, і нехай його псевдонімом буде Баф. І він доброволець, котрий обороняв Донецький аеропорт. Отже, після тривалих боїв в одному з терміналів, які відбувалися восени минулого року, листопад, і трохи в це минуле, ми зануримось на початку запису.
Проект Громадського радіо для поранених та про поранених українських героїв. Перед мікрофоном автор та ведуча Лариса Мудрак. Сьогодні наша розповідь про українського пораненого героя Яна Бафа. Баф – це псевдонім. Ми не можемо сказати справжнє прізвище цього бійця, тому що він родом з Донецька. Ян Баф – доброволець. Обороняв Донецький аеропорт. Тримали бої в одному із терміналів. Це ще осінь минулого року. Листопад.
Був третій призив, я пішов в воєнкомат, став на учет і пішов добровольцем. Так, А я попав вначале в Тоненько, потом мы заехали в аэропорт. Ну и в аэропорту 29 ноября, когда штурм старого терминала начался, пошел бой, вот это же попали, ну, пулевое ранение в руку, перебило кость. И 29 вечером вышел с новый терминал, и 30 я выехал. Вначале, как там, этап Пески, потом Селидово, ну это все прошли после аэропорта. И потом Днепропетровский. В Днепропетровском сделали... Вытащили пулю, она, кстати, сувенир у меня теперь есть такой, вставили вот этот аппарат внешней фиксации, и буквально через пару дней был борт на Львов, отправили во Львов. И вот во Львове там буквально где-то с 5 или 3, я уже не помню, точно декабря, и до 7 января пробыл. Вот. Ну, волонтеры там, конечно, работают отлично. Вот. В Львове много хороших людей повстречалось, скажем так, самые приятные воспоминания. А вот с врачами, ну, я просто не знаю, потому что, не знаю, или они у нас пациентов не видят, или... Проблема в том, что вот перебита кость, поставили аппарат внешней фиксации, отправили вот это же домой, дали отпуск 45 дней, а, ну, дома она мне беспокоится, ну, начала болевой синдром, и плюс вот эта отечность большая постоянно. В общем, поехал в Запорожье, сделали рентген, попался хороший хирург, он тоже был в АТО два раза, он понимает, посмотрел, смещение кости просто. Ну, она там большой фрагмент выбит просто, поэтому смещение кости, поэтому требуется штифт поставить, ну, или имплантант. Ну и после Запорожья на следующий день поехал в Днепропетровский. Но там тоже я думал на консультацию как-то. Они сразу как-то так все быстро, вот борт идет на Киев, сразу усадили. Я даже не опомниться не успел.
Так наш сьогоднішній поранений герой, донеччанин, доброволець, опинився в київському військовому шпиталі цими січневими днями. Другий місяць у нього не гоїться поранена рука. Ян говорить, що його чоловіча відповідальність тепер розділена навпіл. І не про себе він турбується. Він дуже хоче повернутися на фронт до своїх бойових побратимів, а його донька, 15-літня, та дружина тепер переселенці. І це теж його тепер велика відповідальна турбота. Інші рідні та близькі Яна Бафа в Донецьку.
У меня дочка есть, 15 лет в этом году будет, в апреле. Жена.
А где она зараз?
В Запорожье. Мы ж как беженцы зарегистрированы. Мы уехали с Донецка в июле. Тоже помогли люди, конечно, там как бы неравнодушные. Предоставили квартиру. Ну, пока там живут. Жена нашла работу тоже, как бы ей помогает. Вот, к примеру, работодатель узнал ее, что я в Киеве. И у него оказались тоже дела в Киеве. И вот он ее как бы в командировку послал. Получается, оплатил билеты, она просто ко мне приедет, еще плюс командировку. Он как бы
а сделал. У вас есть довідка, что вы участник боевых дій, тобто вы отримали посвідчення, что вы отримали поранення фактично в зоне?
К сожалению, у меня только выписки, эти эпикризы, потому что когда мне этими довідками заниматься, я, получается, в части своей еще и не был. Вот как попал вот по этим госпиталям, а в часть ездила жена, чтобы оформить мне вот.
Ян із псевдонімом Баф дарує нам свої фото з терміналу Донецького аеропорту, який обороняв, і продовжує розповідати про своїх друзів-добровольців.
Що ви можете побажати тим хлопцям, які воюють, вашим побратимам?
Удачі. Удачі, тому що всяке може произойти, тут уж ніхто угадати не може, і як цього збіжати, теж рецептів ніяких нету. Как? Ну,
а да. Як вони тримаються, от як ви думаєте?
Тримаються. Ну, хто як, ну, достойно тримаються. Я просто за всіх не можу сказати. От я був у підрозділенні, наприклад. Ми були в старому терміналі, ну, скажімо так, ми немного були не дуже готові до цього. Тому що от я, наприклад, оператор-наводчик. Я должен сидеть в БМП. Там со мной был рядом механик, который был, должен быть в этой БМП, и командир. Другой человек был просто водитель. Он попал так. Мы все добровольцами шли. Вот. Но, тем не менее, все встретили достойно, когда все началось. Действительно, такие события. Вот. И поэтому никто не побежал, никто не плакал. Все достойно встретили, все стояли до конца, сколько возможно.
В эфире программа громадського радио «Украинские герои». Про поранених та для поранених українських бійців. Перед мікрофоном автор та ведучий Лариса Мудрак. Сьогодні наша розповідь про донецького добровольця. З питань безпеки родини ми не можемо назвати його прізвище. Просто Ян Баф. Його дружина та донька зараз в Запоріжжі. Вони переселенці. Контакти дружини Лариси на сайті громадського радіо для тих, хто може і хоче їм допомогти. Це була програма громадського радіо «Українські герої». Її автор та ведуча Лариса Мудрак. Мені допомагає Дарина Корінная. Звукорежисер програми «Українські герої» Ігор Онисенко. Програма на громадському радіо підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив.
Я нагадаю, що сайт громадського радіо має адресу громадськерадіо.org, і там можна побачити цей випуск програми «Українські герої», там можна знайти реквізити, про які говорила наша колега Лариса Мудрак, і, власне, допомогти тим українським пораненим, які, очевидно, якось розчулять ваше серце. А тепер ми послухаємо ще один запис, і цей запис про працевлаштування людей з інвалідністю в Україні. Як виявилося, таких людей працевлаштовано всього 37%. Це є дискримінація, і детальніше про це розповість наша кореспондентка Марія Химка.
За даними Мінсоцполітики, в Україні проживає майже 3 мільйони громадян з інвалідністю, у тому числі пенсійного віку. І всього 37% осіб працездатного віку є офіційно влаштованими. Люди з обмеженими можливостями мають такі ж права на працевлаштування, як люди без інвалідності. Про це на прес-конференції повідомив фахівець з розробки політики на ринку праці, державних служб зайнятості, професійної орієнтації та професійної освіти Френк Киван. За досвідом міжнародного експерта, кілька факторів сприяють розвитку підтримки зайнятості та послуг супроводу людей з інвалідністю. Фахівець повідомив, що обов'язковим є втілення добре продуманої національної стратегії зайнятості людей з інвалідністю та модернізація державної служби зайнятості у питаннях обслуговування та підтримки людей з інвалідністю. Досить багато інформації та напрямків роботи було отримано від Конвенції ООН про права інвалідних, яку Україна ратифікувала у 2009 році. Розповідає Френк Киван.
Як ми бачимо, як написано в цій конвенції, написано те, що люди з інвалідністю мають отримувати всі права та мають також право працювати, бути працевлаштованими, як це відбувається з людьми, яких немає інвалідності. Є дві групи допомоги працевлаштуванню людей з інвалідністю. Одна з груп країн надає державну допомогу через спеціальні фонди, які допомагають працевлаштуванню людей з інвалідністю. Інша група країн, де більше використовується робота недержавних, неурядових організацій та установ різноманітних.
Наголосив Френк Іван. Щодо системи квотування, то, за словами експерта, у багатьох країнах система квот для мотивації роботодавців наймати людей з інвалідністю не працює.
Деякі країни мають квоти, і ці квоти вже вмонтовані, вони вписані в законодавчу базу, яка в країні існує. Ну, ці квоти існують лише в державному, чи в приватному секторі, чи в обох. Таким чином, за законодавством, наприклад, якщо компанія складається з більш ніж 25 людей, то технічно вона має в своєму штаті мати 4% людей з інвалідністю.
Розповів фахівець з розробки політики на ринку праці, державних служб зайнятості, професійної орієнтації та професійної освіти. Марія Хімка для Громадського радіо.
Отже, ви послухали запис про те, що в Україні насправді є чимала кількість людей з інвалідністю, котрі не є працевлаштованими, їх 37%, і це, очевидно, прояв дискримінації. І детальніше про це нам розповіла Марія Хімка, кореспондентка Громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю», це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. Сьогодні у студії працюють Анастасія Багаліка та Ірина Славінська, і у нашій студії вже з'явилася наша перша гостя. Це Євгенія Білорусець, художниця, публіцистка, котра дуже уважно стежить і фотографує те, що відбувається тепер на Донбасі, і дуже добре пише про ці події. І мене останнім часом, звісно, вразила нещодавня колонка Євгенії про з таким дуже цікавим порівнянням із несподіваним випаданням снігу, котре повторюється в українських містах щороку. І ця метафора була вжита, якщо я правильно розумію, стосовно евакуації мирних мешканців. Правильно, Євгенія?
Так, так.
І я би хотіла, власне, почати з, можливо, конкретизації цього порівняння. Чому цей несподіваний сніг, чому евакуація, чому загалом таке порівняння? Що воно означає?
Ну, для мене воно, в першу чергу, означає те, що ми всі оказались не готові к тому, що війна буде відбуватися, і війна, на самом деле, відбувається в нашій країні. Значит, это значит, что война уже давно идет, да, война для нас уже далеко не новость, и то обесценивание жизни, которое она за собой влечет, тоже перестало быть новостью в Украине, к сожалению. Тем не менее, мы все еще не готовы как государство, как общность, как сообщество к войне, к тому, что она стала нашей повседневностью, и мы отказываемся принимать ее правила игры. Что, с одной стороны, говорит о том, что мы все еще продолжаем отрицать ее как данность. Может быть, это какие-то защитные механизмы коллективные. Но, с другой стороны, это приводит к тому, что мы вместе все не осуждаем такую безумно глупую, отчаянно нелепую и достаточно страшную политику нашего государства, которая ежедневно приводит к многочисленным жертвам на Донбассе.
Ну, я думаю, варто уточнити, що до жертв, напевно, призводить не тільки політика України, але й обстріли, які ведуться з боку бойовиків. Все ж таки, навряд чи все можна спихнути тільки на внутрішню політику.
Я бы сказала наоборот. Нам в Украине необходимо сконцентрироваться на нашей внутренней политике. Очевидно, что Украина подвергается агрессии со стороны России. Это для всех понятно, это очевидные истины. И, конечно, боевики на востоке Украины – это в основном уже не украинцы далеко, то есть не жители нашей страны. Это либо профессиональная армия, либо какие-то добровольцы, которые уже являются де-факто профессионально обученной армией на самом деле – и прикидываются только отпускниками. Возможно, какая-то горстка украинских бывших бандитов, которые сейчас являются наемной армией ДНР, ЛНР, Новороссии, чего там угодно. Но это не обычные украинские мирные жители, это не шахтеры, это не мужчины, которые проживали на Донбассе и просто подключились к этой войне, потому что они якобы ненавидят Украину. Нам пора признаться себе и сказать себе правду. Это не наши граждане воюют с нами. И наша обязанность по отношению к нашим гражданам, нашим согражданам, коммуницировать нашу позицию, нашу солидарность по отношению к ним и давать им возможности коммуникации с нами. Тогда мы будем очень удивлены, мы узнаем, что на Донбассе нет никаких врагов Украины.
Але все ж таки ми не можемо спростовувати повністю, що якийсь відсоток наших громадян там є. Я маю на увазі серед прибічників ДНР.
Какой-то процент граждан Украины там есть. Проблема просто в том, что мы вообще не можем понять, какой, мы ничего не можем доказать. Я неоднократно бывала на границе военных действий, бывала в городах, которые как бы пребывали в состоянии временного отдыха между обстрелами. И я часто спрашивала людей, замечательных людей, которые там, которых я там повстречала, я их спрашивала, вот скажите, у вас же, ну, друзья, вы все знаете, город маленький, что сейчас с теми вот людьми, которые, ну, не проголосовал на референдуме, потому что референдум – это отдельный вопрос. И вы спросите, отвечу по этому поводу. А вот что сейчас с теми, кто на самом начале пошел на баррикады, взял в руки оружие и решил стрелять, ну, например, решился стрелять в украинских военных, там, с оружием в руках, защищать Новороссию. Что сейчас с ними? В 99% ответа они уже погибли, причем погибли давно, этих людей уже давно нет с нами, мы пытались с ними поддерживать связь, некоторые сбежали в Россию, некоторые погибли. То есть вот та первая волна мобилизации каких-то, возможно, каких-то людей, которые либо поддались пропаганде, либо уже были социально маргинализированы и таким образом реванш какой-то в своей судьбе пытались организовать через участие в ополчении Новороссии. Вот эта первая волна, я вообще не знаю, что от нее осталось. Что касается тех, кто сейчас там роет окопы, возможно, это люди, которые подверглись просто насильственной мобилизации.
У мене на цю тему є запитання. Я сьогодні, працюючи над випуском новин для Донбасу на своїй вечірній зміні, побачила заяву Олександра Захарченка, котрий називає себе лідером самопроголошеної Донецької Республіки, де він говорив про те, що незабаром на території так званої Донецької Народної Республіки має початися мобілізація, що він розраховує мобілізувати 100 тисяч осіб. Таку цифру я почула у його виступі. І, власне, у продовження того, хто воює на Донбасі, я би хотіла запитати, чи є у тебе якесь бачення чи відчуття, чи, можливо, свідчення людей, котрі є на цих окупованих територіях, того, чи справді готові мешканці Донбасу примусово мобілізовуватися і йти в армію бойовиків самопроголошеної ДНР чи ЛНР?
У меня сейчас такая плохая роль, я каким-то образом в украинском контексте оказываюсь адвокатом дьявола. Я не хочу быть адвокатом дьявола. Я, наоборот, считаю, что люди, которые участвуют в военных преступлениях, они, ну, их преступления должен расследовать суд, да, они должны быть судимы, их преступления необходимо каким-то образом разбирать, и, наверное, они должны нести полную ответственность за все, что они делают. Но если говорить серьезно, огромном числе людей, которые просто оказались заложниками этой войны, там, живым щитом этой войны, их используют точно так же, как террористы обычно используют мирных жителей, просто как неких заложников, которых расстреливают для того, чтобы вызвать те или иные медиа-эффекты, их жизнь совершенно обесценена. Так вот, именно эти люди и являются сейчас и объектом манипуляции, и объектом шантажа со стороны Захарченко. И надо добавить, и надо признать, что, ну, насколько я слежу за всей ситуацией, украинская власть очень мало чего предпринимает для того, чтобы подобные угрозы не были пустыми. Я сейчас нарисую, если вы позволите, одну маленькую картину. На Донбассе сепаратисты захватывают маленький шахтерский город лето. Они видят, что в городе никто не собирается идти воевать. Ночью группа сепаратистов обстреливает шахту. Обстреливает шахту, шахта оказывается нетрудоспособной, неработоспособной. Возможно, гибнет несколько шахтеров. Об этом украинские новости не сообщают. Зато сообщают, что тоже важно, очень показательно для нашего, ну, наших СМИ, которые так работали летом. Зато сообщают новости ДНР или Новороссии, или чего там у них, что вот приехала группа украинских диверсантов, очень страшных, жестоких, и, естественно, что они захотели сделать? Первое, там, они захотели уничтожить шахту, просто чтобы уничтожить жизнь города, чтобы подвергнуть опасности всех жителей. И шахтеры, абсолютно лишенные какого-то доступа к нормальной информации, у них тогда не было привычки еще, я не знаю, у кого она сейчас появилась за это время, особенно на той территории, там, мониторить интернет и искать различные источники интерпретации.
Ну, це якщо є електрика і загалом інтернет, і ловить зв'язок, тут теж, напевно, треба робити поправку на комунікації.
Ну, це було ще літом, да? Там ще все було. В общем, шахтери, да, многие из них після цього йдуть в батальоны, записываются, там некоторое время даже воюют. Потом понимают, что не надо этого делать, и сбегают куда-то. Но тем не менее, как это работает? Сегодня наше государство в очередной раз, впрочем, оно это делало еще осенью, показывает, что оно не собирается поддерживать промышленность Донбасса. Не знаю, с каких соображений, но промышленность не поддерживается, люди остаются без зарплат. Более того, они получают очень такие четкие сигналы, что, возможно, эта промышленность исчезнет вообще с лица земли, потому что она невыгодна, потому что она в рисковой какой-то зоне, потому что никто не хочет в нее инвестировать. Там очень много ответов, почему. Но самое главное, что это может привести к тому, что без работы окажется огромное количество мужчин, которым просто некуда деться, у которых маленькие дети, которых держат этими детьми, женщинами, малоподвижными, больными стариками, держат на этом месте, которые не понимают, куда им бежать. И вот именно они могут стать, если они там еще есть, их немного, но достаточно много, чтобы мобилизовать. Именно эти люди совершенно, на самом деле, не способные воевать, потому что я с ними сталкивалась, совершенно ничего не понимающие в том, что происходит с ними, вокруг них, живущие в мире слухов и теорий заговора уже который месяц. Вот именно эти люди могут стать объектом этой насильственной мобилизации, и я думаю, что для каждого такого человека найдется способ шантажом, насилием заставить его участвовать в этой войне.
Євгенія, хотіла вас запитати, взагалі, чи стикалися ви з прикладами, наочними живими прикладами, історіями про шантаж, про примусову, на той момент ще не мобілізацію, але все одно залучення до лав ДНР, про примусове риття окопів, я знаю багато таких історій. Чи розповідають про це на Донбасі?
Постоянно. Постоянно. Типичная история, с которой я сталкивалась, и я об этом, кстати, уже рассказывала, это история о том, как к начальнику, к дирекции шахты, ко всем начальникам всех уровней на шахте приходят сепаратисты и говорят: ребята, там вообще вашу шахту мы будем уничтожать, готовьтесь к этому, а если вы хотите, чтобы она жила, чтобы завтра к нам в нашу там комендатуру пришли рабочие. Мы хотим их обучать, мы будем из них делать солдат Новороссии. И дирекция в ситуации, когда никто не может заступиться за нее, когда город оккупирован, и никакая украинская армия не придет и не спасет завтра, они не знают, может, послезавтра придет, да, она говорит: нет. Нет, мы не дадим наших рабочих, мы не предоставим вам рабочих. Мы вас не пустим на производство, вы не будете тут нас агитировать. Они все равно приходят агитировать, но рабочих не слушают. Рабочие им не доверяют и не идут, например, не рыть окопы, не вообще в комендатуру. После этого дирекция шахты попадает в подвал СБУ, после этого дирекцию шахты допрашивают с пристрастием. Как-то так сходит с рук, шахта остается. Я вот знаю такой хэппи-энд, да, и сейчас эти шахты украинская власть хочет закрывать, чтобы там наградить этих людей, чтобы хотя бы публично их похвалить или сказать: ребята, вы оценили вообще то, что вы сделали, вы все-таки не испугались, вы тоже были героями. Да, этого не было еще сделано украинской властью. То есть получается, что у нас сейчас складывается действительно такая дурацкая ситуация, когда люди, живущие на Донбассе, не ощущают связей с власними структурами новыми, которые сформировались в Украине.
Они зразок із владою, так званою владою в ДНР, ЛНР, вони відчувають?
Конечно, нет. Это для них бандиты, это для них... Вы знаете, вот они оказались в ужасной ситуации, потому что, с одной стороны, есть украинская власть, которую они себя ассоциируют и которую они клянут за то, что она не является... у них нет представительства, да, вот нормального представительства, того, которое является, на самом деле, европейским и приводит к тому, что гражданское общество начинает функционировать, да, а коррупция уменьшается на Донбассе. Вот такая нормальная ситуация, она на Донбассе сейчас отсутствует, и они сетуют. Это для них объект какой-то критики, причем справедливой критики, и это солидарная критика. Это критика с целью улучшить, а не с целью разрушить. А с другой стороны, у них ДНР и ЛНР, на которые они оглядываются в панике и в ужасе, потому что они прекрасно понимают, особенно дирекция, особенно люди, которые как-то распоряжались и чужими жизнями, и вынуждены были нести более большие объемы ответственности. Я говорю о нормальных людях, с которыми я общалась, руководство, например, предприятий Донбасса. Вот. Это тоже наемные работники, но какого-то более высокого звена. Они с ужасом оглядываются на ДНР, на ЛНР. Для них это просто это одно из самых жутких воспоминаний, и они прекрасно понимают, что это такое.
Тобто виходить, що українська влада – це альтернатива, але не вихід. Тому що
українська влада не альтернатива. Я б сказала, що українська влада – це єдина можлива влада. Вона не є альтернативою, їх не можна навіть порівнювати.
Ну, так, але я маю на увазі, що виходу для таких людей, які і там виявляються антигероями, їх такого виходу не існує.
Я думаю, що насправді ми не можемо навіть казати і там, тому що порівнювати українську владу з бандитськими групами просто неможливо. І ми не можемо навіть створювати таку асиметричну конструкцію, і вони її також не створюють. Просто ми можемо лише апелювати до української влади, до системи, яка зараз складається, і казати, що громадянське суспільство можливо лише коли, ну, воно може стати, воно може тут сформулюватися, лише коли різні культурні групи, різні соціальні групи матимуть якусь структуру і представництво, матимуть мережі. Тільки тоді, і про це писала, до речі, Ганна Арендт в «Джерелах тоталітаризму», тільки тоді може спрацювати якийсь антитоталітарний, антиавторитарний, антикорупційний механізм знизу. І теоретично наш Майдан, влада, ті групи людей, що об'єдналися на тлі цього протесту, не мають бути в цьому зацікавленими.
У мене є запитання в продовження цієї теми, власне, і досвіду Майдану, і досвіду життя різноманітних соціальних груп разом. Події, які відбуваються на Донбасі, я маю на увазі війну, так, якщо обходити всі ці красиві еківоки і інші способи назвати це. Чи мешканці Донбасу, окупованих територій, але і території, які звільнені або які не є окупованими, звісно, тут є великий спектр людей, чи вони між собою якось солідаризувалися? Чи є новий досвід, невідомий раніше, до того, як війна почалася? Можливо, якісь цікаві низові ініціативи взаємодопомоги. Ну, очевидно, що коли люди разом біжать у підвал, аби сховатися від артилерійського обстрілу, це вже новий цікавий досвід солідаризації. Як би жахливо він не виглядав.
Я думаю, що навіть шокуючим для всіх українців, шокуючою новиною може бути та, що державні органи правопорядку, міліція починають грати якусь дуже конструктивну роль.
На Донбасі, так?
Да, на Донбасі. І нерідко ті, хто залишився, не звільнився, не організував собі через блат, через гроші якісь там можливість перевести себе в інші місця, вони дуже часто просто рятують людей, ризикуючи життям. Я думаю, що це змінює особистості, це змінює світосприйняття. І, звичайно, солідарність, яку люди так і демонструють на Донбасі щодо одного, вона абсолютно героїчна, тому що вона дуже часто коштує життя. Я думаю, що це трагічна солідарність. Ще є такий момент. І я думаю, що досвід такого колективний досвід обезцінювання життя такого масштабу, який ми всі переживаємо, він змінить і не на краще, він змінить всіх нас. Дуже важливо усвідомлювати ці процеси. Це єдине, що можна їм протиставити, усвідомлення принаймні.
А наскільки великий цей масштаб? Масштаб, про який ви говорите, це критична межа, чи він може бути більшим насправді?
Ну, ми не знаємо, ми бачимо, що ми вимушені зараз спостерігати ескалацію цієї війни, і ми розуміємо, що вже сформулювались партії війни, вона комусь вигідна, агресія може наростати. І насправді, ми завжди все раціоналізуємо, ми уявляємо собі світ з певними обмеженнями завжди, але насправді межі трагедії не існує. І ми це знаємо з досвіду Першої світової, Другої світової війни. Межі знищення не існує. Якщо йти за цим шляхом, ми можемо йти безкінечно і дійти до якихось абсолютно невідомих досі людству практик. Я вважаю, що ми вже перейшли ту межу, яка відділяє конструктивне, нормальне, раціональне від руйнівного,
від вічаю апатії, яка паралізує будь-які конструктивні сили суспільства. Дуже часто українці питають жителів Донбасу, чому ви не їдете? Насправді ці питання вже не можна спрямовувати людям чи регіону, які переживають такий екстремальний досвід зустрічі зі смертю, загибелью, з трагедією і зі знищенням всього, що було в житті людини. І я думаю, що єдине, що ми можемо протиставити ось цим тенденціям, це наше спільне, ну, відкриття очей на цю ситуацію, розуміння, безкінечне розуміння цієї катастрофи і спроби будь-які кроки робити, щоб її подолати. Тобто рятувати, рятувати, рятувати кожне людське життя, тому що воно безцінне.
Хто має це робити? Хто має рятувати?
Це має в першу чергу робити держава, тому що вона діє від нашого з вами імені. І, звичайно, ми вже бачимо, як це вже роблять волонтери і приватні ініціативи, ініціативи, які навіть не називають своїх імен, не пишуть ніколи статті в «Українську правду», але вони існують, вони їздять на машинах і рятують життя людей. Це роблять правозахисники, це роблять якісь бізнесмени, це роблять величезна кількість людей, яка, тим не менш, через те, що у нас все-таки дуже велика держава і війною охоплена, насправді, дуже досить значна її територія. Насправді, все це виявляється, незважаючи на кількість, ангажованість, каплею в морі. І не може взагалі покрити втрат.
У нас залишається десь близько 3 хвилин до закінчення цього ефіру, і мені би хотілося, щоб ми все ж таки більше торкнулися теми, яка вже виринула епізодично. Це тема нелегітимного референдуму, який відбувався на Донбасі. І Євгенія Білорусіс, наша гостя, сказала, що я можу більше про це сказати, якщо вас запитаєте. Ось я хочу про це запитати. Часу мало, але, можливо, якихось важливих точок можна торкнутись.
Да, можно на самом деле. Ну, я просто бы хотела коротко резюмировать, что референдум как таковой ни о чем не говорит, что люди голосовали в этом референдуме за совершенно разнообразные вещи, и за что только они не голосовали.
Тобто, голосуючи за незалежність, малося на увазі що?
Что угодно, потому что им вначале говорили, вы будете голосовать за одно, потом им сказали, вы будете голосовать за другое, потом на бумажке было написано третье. Некоторые сгоняли в сарай и говорили, будем голосовать руками, поднимите руки те, кто за. И мы очень мало понимаем, как этот референдум проходил, поэтому он не может вообще быть никаким упреком, брошенным Донбассу. Мы вообще не понимаем, ради чего люди на этот референдум шли. Очень многие шли на этот референдум как раз из-за того, что украинская власть тогда не предоставила жителям Донбасса никаких иных возможностей для коммуникации с властью. И они обращались через этот референдум не к Путину, и не к России, а к украинской власти, пытаясь таким образом наладить отсутствующую коммуникацию. Вы знаете, если по-хорошему нет коммуникации, она же все равно будет происходить по-плохому. Мы это видели на Майдане, который все-таки уничтожил власть сходящего постепенно с ума президента Украины бывшего. Поэтому мне кажется, что референдум тогда, когда еще Путин не начал агрессию против Украины, используя все, что только можно использовать, тогда был всего лишь организованным, опять-таки, пророссийскими какими-то ФСБшными структурами, но все-таки со стороны жителей Украины это был всего лишь какой-то жест, какое-то там высказывание в сторону украинской власти, которое теоретически можно было бы услышать. Я имею в виду не референдум сам, не легитимировать референдум, а давать какие-то пространства для высказывания, создавать пространство для диалога. Хотя, да. Хотя, вы знаете, все мои мысли о том, что можно было бы сделать, они блекнут, конечно, ну, на фоне просто безусловной данности, да, это агрессия другой страны, и Россия действительно ведет какую-то бессмысленную, жуткую сейчас войну, и на карту поставлено очень многое.
Євгенія Білорусець, художниця, публіцистка. Ми говорили про те, що відбувається на Донбасі. Ми – це програма «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У сусідній студії вже з'явилася Аліна Білорівська із свіжою порцією новин. Після цього за 10 хвилин ми повернемося у нашу студію. Нагадаю, що до прямого ефіру нас видає Оксана Столярчук. І все, що звучало у цій годині ефіру і звучатиме в наступній, можна так само, як і наш прямий ефір, слухати на сайті громадськерадіо.org. Громадське радіо, слухайте, думайте. Почуємося за 10 хвилин.